Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya, saya.
Maaf ganggu. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat.
Ah, ya,
Boleh
saya.
tahu pernah datang kereta kat sini?
Hai, ah, ya, saya.
Ada handphone tengah busy apa? Busy saya WhatsApp je pun. Boleh?
Tak.
Ada.
Saya dah tengah dalam bilik.
No, apa nak tanya kereta apa kat sini? Boleh tahu?
Nak, saya nak tanya pasal bios sekali.
Oh, biar kali. Nak buat loan apa tu?
Betul. Kedai lah kalau tu.
Loan kedai ya. Oh, dai kalau deposit pun minimum dalam 8 hingga 10 ribu lah.
Kalau saya WhatsApp boleh?
Ah, boleh boleh. Ah,
Okey.
okey. Okey.
Boleh.